Jeesuksen kaste ja syntien sovittaminen. Matteus luku 3, jakeet 13-17. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan pyhän hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen, ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Onko ketään, joka yhä kärsii synnistä? Onko meidän synnin kahlintamme päättynyt? Kyllä. Herramme Jumala on poistanut synnin kahleet kaikilta ihmisiltä. Kaikki synnin alla työskentelevät ovat orjia. Hän poisti kaikki syntimme. Onko ketään, joka yhä kärsii synnistä? Meidän on ymmärrettävä, että sodankäyntimme syntiä vastaan on päättynyt. Emme enää koskaan kärsi synnistä. Kahleemme syntiin loppui, kun Jeesus lunasti meidät, kaikki synnit loppuivat silloin ja silloin. Hänen poikansa on sovittanut kaikki syntimme. Jumala maksoi kaikki syntimme Jeesuksen kautta, joka vapautti meidät ikuisesti. Tiedätkö, kuinka paljon ihmiset kärsivät synneistään? Se alkoi Aatamin ja Eevan ajoista lähtien. Ihmiskunta kärsii Aadamilta perityistä synneistä. Mutta meidän Jumalamme teki liiton, joka on kirjoitettu 1. Mooseksen kirjassa luku 3, jae 15, ja se liitto oli, että hän vapauttaisi kaikki syntiset. Hän sanoi, että ihmiset lunastettaisiin synneistään Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta veden ja pyhähengen kautta. Ja kun aika tuli, hän lähetti vapahtajamme Jeesuksen elämään keskuudessamme. Hän lupasi myös lähettää Johannes Kastajan Jeesuksen edellä, ja hän piti lupauksensa. Markuksen luku 1, jakeet 1-8, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esajan kirjassa, katso, minä lähetän lähettiläni sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi, niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Ja Johanneksella oli puku kamelin karvoista ja vyötäisillään nahkavyö, ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa. Ja hän saarnasi sanoen, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Johannes Kastaja, evankeliumin todistaja ja edelläkävijä. Kuka on Johannes Kastaja? Viimeinen ylipappi ja koko ihmiskunnan edustaja. Jeesukseen uskovat on kastettu. Kaste tarkoittaa pestä, haudata, upottaa, siirtää eteenpäin. Kun Jeesus kastettiin, Jumalan vanhurskaus täyttyi. Vanhurskaus on kreikaksi dikaiosyn, joka tarkoittaa olla oikeudenmukainen, ja se tarkoittaa myös kaikkein sopivin, kaikkein asianmukaisin. Jeesuksen kastaminen merkitsi hänen tulemistaan vapahtajaksi kaikkein sopivimmalla ja asianmukaisimmalla tavalla. Siksi ne, jotka uskovat Jeesukseen, saavat Jumalalta lunastuksen lahjan uskomalla pyhän hänen kasteeseensa ja ristiin, veteen ja henkeen. Uudessa testamentissa Johannes Kastaja on vanhan testamentin viimeinen ylipappi. Katsotaanpa Matteus luku 11, jakeet 10-11. Raamattu sanoo, että Johannes Kastaja on ihmiskunnan edustaja. ja Uuden testamentin aikakauden ylipappina hän siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle, näin hän palveli Vanhan testamentin ylipappeutta. Jeesus oli suoraan todistanut Johanneksesta. Hän sanoi Matteuksen evankeliumissa luku 11, jakeet 13-14, sillä kaikki profeetat ja Mooseksen laki ovat ennustaneet Johannekseen asti, ja jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elias, joka oli tuleva. Johannes kastaja, joka kastoi Jeesuksen, oli siis ylipappi Aaronin jälkeläinen ja viimeinen ylipappi. Raamattu todisti myös Vanhassa testamentissa, että Johannes oli Aaronin jälkeläinen, Luukas luku 1, jae 5, 1. Aikakirja luku 24, jae 10. Miksi Johannes eli yksin erämaassa, pukeutuneena kamelin karvasta tehtyyn vaatteeseen? Olettaakseen ylimmän pappeuden. Ja ihmiskunnan edustajana Johannes kastaja ei voinut elää ihmisten keskuudessa. Niinpä hän huusi ihmisille, tehkää parannus, te kyykäärmeiden sikiöt. Ja kastoi heidät katumuksen hedelmän nimissä, joka palautti ihmiset Jeesuksen luo, joka ottaisi pois heidän kaikki syntinsä. Johannes kastaja siirsi maailman synnit Jeesukselle meidän pelastuksemme tähden. Kaksi erilaista kastetta. Miksi Johannes kastaja kastoi ihmisiä? Johtaa ihmisiä katumaan kaikkia syntejään ja uskomaan Jeesuksen kasteeseen pelastukseksi. Johannes kastaja kastoi ihmisiä ja kastoi sitten Jeesuksen. Ensimmäinen oli parannuksen kaste, joka kehotti syntisiä palaamaan Jumalan luo. Monet ihmiset, jotka kuulivat Jumalan sanat Johanneksen kautta, hylkäsivät epäjumalansa ja palasivat Jumalan luo. Toinen kaste oli Jeesuksen kaste, kaste, joka siirsi kaikki maailman synnit Jeesukseen. Johannes kastaja kastoi Jeesuksen täyttääkseen Jumalan vanhurskauden. Jeesus kastettiin Johannes kastajan toimesta pelastaakseen kaikki ihmiset heidän synneistään, Matteus luku 3, jae 15. Miksi Johanneksen piti kastaa Jeesus? Jotta maailman synnit voitaisiin pyyhkiä pois, Jumalan täytyi antaa Johanneksen siirtää kaikki synti Jeesukseen, jotta Jeesukseen uskovat ihmiset voisivat pelastua. Johannes kastaja oli Jumalan palvelija, jonka tehtävänä oli auttaa kaikkia ihmiskunnan jäseniä pesemään pois heidän syntinsä, ja hän oli ihmiskunnan edustaja, joka todisti lunastuksen evankeliumista. Siksi Johanneksen täytyi elää yksin erämaassa. Johannes kastajan aikana Israelin kansa oli täysin mätä ja korruptoitunut ytimeen saakka. Niinpä Jumala oli sanonut Vanhassa testamentissa, Malakia luku 4, jakeet 5-6, katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Jumalan silmissä kaikki Israelin kansa, jotka palvoivat Jehovaa, olivat korruptoituneita. Kukaan ei ollut vanhurskas hänen edessään. Esimerkiksi temppelin uskonnolliset johtajat, kuten papit, lainoppineet ja kirjanoppineet, olivat erityisen täysin mädäntyneitä ytimeen saakka. Israel ja papit eivät uhranneet Jumalan Mooseksen lain mukaisesti. Papit olivat hylänneet kätten päälle panemisen ja veriuhrin rituaalin, jonka Jumala oli opettanut heille syntien sovittamiseksi. On kirjattu, että Malakian aikojen papit olivat hylänneet uhrin, kätten päälle panemisen ja veriuhrin rituaalissa. Siksi Johannes kastaja ei voinut jäädä heidän luokseen. Niinpä Johannes kastaja meni erämaahan ja huusi. Mitä hän sanoi? Markuksen evankeliumissa luku 1, jakeet 2-3 on kirjoitettu profeetta Jesajan sanoin, katso, minä lähetän lähettilääni sinun edelläsi, joka valmistaa tiesi, erämaassa huutavan ääni, valmistakaa Herran tie, tehkää hänen polkunsa suoriksi. Ääni erämaassa huusi ihmisiä ottamaan vastaan parannuksen kasteen. Mikä on se parannuksen kaste, josta Raamattu puhuu? Se on kaste, josta Johannes Kastaja huusi, kaste, joka kutsui ihmisiä takaisin Jeesuksen luo, jotta he uskoisivat Jeesukseen, joka ottaisi pois heidän kaikki syntinsä ja pelastaisi heidät. Katumuksen kasteen oli määrä johtaa heidät pelastukseen. Kääntykää ja ottakaa kaste, ja Jeesus kastetaan samalla tavalla ottaakseen pois kaikki teidän syntinne. Johannes Kastajan huuto oli, että Jeesus ottaisi maailman synnit päälleen ja joutuisi ristillä tuomituksi, jotta hän voisi pelastaa kaikki ihmiset ja tuoda heidät takaisin Jumalan luo. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä, Markus luku 1, jae 8. Kasta teidät pyhällä hengellä tarkoittaa kaikkien syntien pois pesemistä. Kastaa tarkoittaa pestä. Jeesuksen kaste Jordanjoessa kertoo, että Jumalan poika kastettiin pelastaakseen meidät ja otti päällemme kaikki syntimme. Siksi meidän on käännyttävä pois synnistä ja uskottava häneen. Hän on karitsa, joka ottaa pois kaikkien ihmisten synnit. Ja tämä on se pelastuksen evankeliumi, josta Johannes Kastaja todisti. Ylipapin tehtävä syntien sovittamisessa. Kuka valmisti pelastuksen tien? Johannes Kastaja. Profeetta Jesaja oli ennustanut, puhukaa Jerusalemille lohdutusta ja huutakaa hänelle, että hänen sotansa on päättynyt, että hänen vääryytensä on armahdettu, että hän on saanut Herran kädestä kaksinkertaisen korvauksen kaikista synneistään, Jesaja luku 40, jae 2. Jeesus Kristusina otti pois sinun ja minun ja kaikkien muidenkin synnit poikkeuksetta, perisynti, nykyiset synnit ja jopa tulevat synnit pestiin pois hänen kasteessaan. Hän lunasti meidät kaikki. Meidän kaikkien pitäisi tietää lunastuksesta. Pelastuaksemme kaikista synneistämme meidän on uskottava evankeliumiin, jonka mukaan Johannes Kastaja siirsi kaikki synnit Jeesukselle kasteen kautta. On väärinkäsitys ajatella, että koska Jumala on rakkaus, voimme päästä taivasten valtakuntaan vain uskomalla Jeesukseen, vaikka sydämessämme olisi syntiä. Voidaksemme vapautua kaikista synneistämme meidän on uskottava hänen kasteeseensa, jonka kautta Johannes Kastaja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle. Johannes Kastaja siirsi veden kautta kaikki ihmiskunnan synnit Jeesukselle. Ensimmäinen asia, jonka Jumala teki pelastaakseen meidät, oli lähettää Johannes tähän maailmaan. Jumalan sanansaattaja Johannes Kastaja lähetettiin kuninkaan lähettiläksi, joka siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle kasteen kautta. Hän otti vastaan koko ihmiskunnan ylipapin viran. Jumala kertoi meille, että hän lähetti sanansaattajansa Johannes Kastajan luoksemme. Minä lähetän sanansaattajani sinun kasvojesi eteen. Sinun kasvojesi edessä tarkoittaa Jeesuksen edessä. Mikä oli syy siihen, että hän lähetti Johanneksen ennen Jeesusta? Se oli siirtää kaikki maailman synnit Jeesukselle, Jumalan pojalle, kasteen kautta, joka valmistaa tiesi. Tätä hän tarkoitti. Kuka on se, joka valmisti tien, jotta meidät voitaisiin pelastaa ja päästä taivaaseen? Johannes Kastaja. Sinun tarkoittaa Jeesusta ja minun tarkoittaa Jumalaa itseään. Kun hän siis sanoi, katso, minä lähetän lähettiläni sinun edelläsi, joka valmistaa tiesi, mitä se tarkoittaa. Kenen pitäisi valmistaa tietämme, jotta voimme päästä taivaaseen? Johannes Kastaja luovutti kaikki syntimme Jeesukselle, jotta voisimme uskoa, että Jeesus oli pessyt ne pois puolestamme, hänen tehtävänsä oli siirtää synnit kastamalla Jeesus Kristusina. Jeesus ja Johannes tekivät mahdolliseksi sen, että voimme uskoa totuuden ja pelastua. Mistä meidän pelastuksemme riippuu? Se riippuu siitä, uskomme Jeesuksen, Jumalan pojan tekoja ja sitä, että Jumalan lähettiläs oli siirtänyt kaikki maailman synnit häneen. Meidän kaikkien on tunnettava evankeliumi syntien anteeksiantamuksesta, oli poistanut synnin. Isä Jumala lähetti sanansaattajansa eteenpäin, sen, joka kastaisi hänen poikansa ja teki hänestä ihmiskunnan edustajan. Näin hän saattoi lunastustyön puolestamme päätökseen. Jumala lähetti palvelijansa Johannes Kastajan kastamaan poikaansa. Tämä tapahtui siksi, että Johannes Kastaja voisi valmistaa pelastuksen tien niille, jotka uskovat hänen poikaansa. Tämä on Jeesuksen kasteen syy. Kaste, jonka Jeesus sai Johannes Kastajalta, oli lunastus, jonka kautta kaikki ihmiskunnan synnit siirtyivät Jeesukseen, jotta kaikki ihmiset voisivat uskoa Jeesukseen ja päästä taivaaseen. Jopa ihmiskunnan tulevat synnit siirtyivät Jeesukseen hänen kasteensa kautta. Jeesus ja Johannes Kastaja valmistivat yhdessä meille tien taivaaseen. Näin Jumala paljasti lunastuksen salaisuuden Johannes Kastajan kautta. Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen meidän kaikkien edustajana, jotta voisimme uskoa lunastukseen ja päästä taivaaseen. Hän siirsi kaiken synnin Jeesukselle kasteen kautta. Tämä on lunastuksen ilosanoma, evankeliumi. Miksi Johannes Kastaja syntyi? Kenen kautta voimme uskoa Jeesukseen? Johannes Kastaja. Malakia luku 3 ja yhdessä on kirjoitettu, katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Sinun on luettava Raamattua huolellisesti. Miksi Jumala lähetti sanansaattajansa ennen Jeesusta? Miksi Johannes Kastaja syntyi 6 kuukautta ennen Jeesusta? Meidän on ymmärrettävä, mistä Raamatussa on kyse. Vanhassa testamentissa on osio ylimmäisen papin Aaronin palveluksesta. Aaron oli Mooseksen vanhempi veli. Jumala voiteli hänet ja hänen poikansa papeiksi. Muut leiviläiset työskentelivät heidän alaisuudessaan, toivat heille erilaisia astioita, sekoittivat taikinaa leipää varten ja muuta sellaista, kun taas Aaronin pojat uhrasivat uhrin pyhän ilmestysmajan sisällä. Niinpä Aaronin pojat voideltiin ja he jakoivat työn tasan keskenään, mutta sovituspäivänä, 7. kuukauden 10. päivänä, ylimmäinen pappi yksin uhrasi sovitusuhrin kansan puolesta. Luukkaan evankeliumissa luku 1 ja 5 on kertomus Johannes Kastajan sukupuusta. Meidän on ymmärrettävä oikein tämä Jumalan sanansaattaja, jotta voimme ymmärtää Jeesusta oikein. Meillä on taipumus ajatella paljon Jeesuksesta, mutta jättää paljon huomiotta Johannes Kastajasta, joka tuli ennen häntä. Haluaisin auttaa teitä ymmärtämään. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku. Kuten profeetoissa on kirjoitettu, katso, minä lähetän lähettiläni sinun edelläsi, joka valmistaa tiesi, Markus luku 1, jakeet 1-2. Taivaan evankeliumi alkaa aina Johannes Kastajasta. Kun ymmärrämme hyvin Johannes Kastajan, voimme selvästi ymmärtää evankeliumin Jeesuksen lunastuksesta ja uskoa siihen. Se on samanlaista kuin kuunnella lähettiläitä, joita olemme lähettäneet ympäri maailmaa ymmärtämään kaikkien kansojen tilanteita. Kun tiedämme Johannes Kastajasta, voimme ymmärtää hyvin Jumalan lunastuksen. Kuinka sääli kuitenkaan on, että niin monet kristityt nykyään eivät näe Johanneksen merkitystä. Jumala ei lähettänyt Johannes Kastajaa, koska hän oli kyllästynyt eikä hänellä ollut muuta tekemistä. Uuden testamentin kaikki 4 evankeliumia puhuvat Johannes Kastajasta ennen Jeesuksen lunastuksesta puhumista. Mutta nykypäivän evankelistat jättävät Johannes Kastajan kokonaan huomiotta ja kertovat ihmisille, että pelkkä Jeesukseen uskominen riittää pelastumiseen. Itse asiassa he johdattavat ihmisiä elämään syntisinä koko elämänsä ja päätymään helvettiin. Jos vain uskot Jeesukseen ymmärtämättä Johannes Kastajan roolia, kristinuskosta tulee sinulle vain yksi uskonto lisää. Miten voit pelastua synneistäsi, jos et tunne totuutta? Se on mahdotonta. Lunastuksen evankeliumi ei ole niin yksinkertainen eikä helppo. Niin monet ihmiset ajattelevat, että lunastus on uskossamme ristiin, koska Jeesus kuoli ristillä puolestamme. Mutta jos uskot vain ristiinnaulitsemiseen tuntematta totuutta syntien siirtämisestä, mikään määrä uskoa ei johda täydelliseen lunastukseen. Siksi Jumala lähetti Johannes Kastajan kertomaan maailmalle, miten lunastus oli määrä toteuttaa ja miten Jeesus ottaisi pois maailman synnit. Vain jos tiedämme totuuden, ymmärrämme, että Jeesus on Jumalan poika, joka otti kaikki syntimme päälleen. Johannes Kastaja kertoo meille lunastuksen totuudesta. Hän kertoo meille, miten hän tuli todistamaan Jeesuksen jumaluudesta ja miten ihmiset eivät ottaneet häntä vastaan, kun valo laskeutui tähän maailmaan. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa on myös todistus siitä, että Johannes Kastaja oli se, joka valmisti lunastuksen evankeliumin kastamalla Jeesuksen Kristuksen. Jos meillä ei olisi Johannes Kastajan todistusta lunastuksesta, miten voisimme uskoa Jeesukseen? Emme ole koskaan nähneet Jeesusta, ja kun tulemme eri kulttuureista ja uskonnoista, miten on mahdollista uskoa Jehovaan? Kun maailmassa on niin erilaisia uskontoja, miten voisimme tuntea Jeesuksen Kristuksen? Mistä voisimme tietää, että Jeesus oli itse asiassa Jumalan poika, joka pelasti meidät ottamalla kaikki maailman synnit päälleen? Siksi meidän on katsottava vanhaan testamenttiin löytääksemme alusta alkaen sanat lunastuksesta ja tulaksemme tietoisiksi siitä, että Jeesus on meidän vapahtajamme. Meidän on saatava oikea tieto, jotta voimme uskoa oikein. Ilman oikeaa tietoa emme voi tehdä mitään. Jotta voimme uskoa Jeesukseen ja pelastua, meidän on tunnettava lunastuksen evankeliumi, josta Johannes Kastaja todisti, ja hänen roolinsa siinä. Jotta meillä olisi täydellinen usko Kristukseen, meidän on tunnettava totuus lunastuksesta. Siksi, kuten Jeesus sanoi, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi, Johannes luku 8, ja 32, meidän on tunnettava totuus lunastuksesta Jeesuksessa. Raamatun todisteet. Mistä kohdasta 4 evankeliumia alkavat? Johannes Kastajan tulosta. Käykäämme eteenpäin ja tutkikaamme kaikki lunastuksen todisteet Raamatussa. Paljastakaamme, mitä 4 evankeliumia sanovat Johannes Kastajasta, kuka hän oli, miksi häntä kutsuttiin ihmiskunnan edustajaksi tai viimeiseksi ylimmäksi papiksi, miten kaikki maailman synnit siirrettiin Jeesukselle hänen kauttaan ja ottiko Jeesus todella kaikki synnit itselleen vai ei. Kaikki 4 evankeliumia alkavat Johannes Kastajasta. Johannes luku 1 ja 6 kertoo meille evankeliumin tärkeimmän elementin. Siinä kerrotaan, kuka oli se mies, joka suoritti tehtävän luovuttaa kaikki maailman synnit Jeesukselle. Oli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa, Johannes luku 1, jakeet 6-7. Siinä sanotaan, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa ja että hänen oli määrä todistaaksensa valkeudesta. Valo on Jeesus Kristusina. Se tarkoittaa, että Johanneksen tuli todistaa Jeesuksesta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Katsotaanpa nyt tarkemmin Matteusta. Matteuksen evankeliumissa luku 3, jakeet 13-17 sanotaan, silloin Jeesus tuli Galileasta Jordaanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan pyhän hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen, ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Miksi meidän on ymmärrettävä Johanneksen suku? Koska Raamattu kertoo meille, että Johannes on koko ihmiskunnan ylipappi. Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen. Se oli Johannes Kastaja, joka luovutti kaikki maailman synnit Jeesus Kristukselle. Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa Luukas puhuu Johannes Kastajan sukupuusta. Katsokaamme sitä. Luukas luku 1, jakeet 1-14, koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista, sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silminne nähneet ja olleet sanan palvelijoita, niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle. Korkea-arvoinen Teofilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli, ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, että hän tavanmukaisessa. Pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan. Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa. Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella. Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää, Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään. Luukas antaa yksityiskohtaista tietoa Johanneksen sukuluettelosta. Luukas, Jeesuksen opetuslapsi, selittää Johanneksen sukuluetteloa alusta alkaen. Luukas oli opettanut evankeliumia eri kulttuurista tulleelle miehelle nimeltä Teofilus, joka ei tiennyt Herrasta. Joten Luukas ajatteli, että opettaakseen Jeesusta, syntisten vapahtajaa, hänen täytyi selittää yksityiskohtaisesti Johannes Kastajan suku. Luukas luku 1, jakeet 5-9 kertoo, Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli, ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan. Tässä tapahtui eräs tapaus, kun Sakarias palveli Jumalaa pappeuden tavan mukaisesti. Luukas todisti selvästi, että Sakarias oli Aaronin jälkeläinen. Mihin osastoon Sakarias sitten kuului? Tämä on hyvin tärkeä seikka. Hän selitti, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä. Voimme nähdä, että Luukas tunsi Sakariaan niin hyvin, että hän selitti lunastuksen evankeliumia Sakariaan ja Elisabetin kautta. Koska mekin olemme pakanoita, jotka ovat eri rotuja, emme voi ymmärtää Jeesuksen pelastusta, jos sitä ei selitetä yksityiskohtaisesti, askel askeleelta. Otetaanpa selvää, mitkä ovat nämä yksityiskohdat. Johannes Kastaja syntyi Sakariakselle ja hänen vaimolleen Elisabetille, joka oli yksi Aaronin tyttäristä. Katsotaanpa nyt Sakariaan ja Johanneksen sukuluetteloa. Johannes Kastajan sukuluettelo. Kenen jälkeläinen Johannes Kastaja oli? Aaron, ylipappi. Ymmärtääksemme Johannes Kastajan suvun, meidän on luettava Vanha testamentti, 1. Aikakirja luku 24, jakeet 1-19. Nämä olivat Aaronin poikien osastot, Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. mutta Nadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin palvelivat ainoastaan Eleasar ja Iitamar pappeina. Ja Daavid yhdessä Sadokin kanssa, joka oli Eleasarin poikia, ja Ahimelekin kanssa, joka oli Iitamarin poikia, jakoi heidät osastoihin heidän palvelusvuorojensa mukaan. Kun Eleasarin pojilla havaittiin olevan enemmän päämiehiä kuin Iitamarin pojilla, jaettiin heidät niin, että Eleasarin pojat saivat 16 päämiestä perhekunnilleen ja Iitamarin pojat 8 päämiestä perhekunnilleen. Heidät jaettiin arvalla, toiset niin kuin toisetkin, sillä pyhäkköruhtinaat ja Jumalan ruhtinaat otettiin sekä Eleasarin pojista että Iitamarin pojista. Ja Semaja, Netanelin poika, kirjuri, joka oli Leivin sukua, kirjoitti heidät muistiin kuninkaan, päämiesten, pappi Saadokin ja Ahimelekin, Ebiatarin pojan, sekä pappien ja leiviläisten perhekuntien päämiesten. Läsnä ollessa. Yksi perhekunta otettiin vuorotellen Eleasarin ja Iitamarin suvusta. Ensimmäinen arpa tuli Joojaribille, toinen Jedajalle, kolmas Haarimille, neljäs Seoromille, viides Malkialle, kuudes Miaminille, seitsemäs Koosille, kahdeksas Abialle, yhdeksäs Jeesualle, kymmenes Sekanjalle, 11 Eliasibille, 12 Jaakimille, 13 Huppalle, 14 Jesebabille, 15 Bilkalle, 16 Immerille, 17 Heesirille, 18 Pissekselle, 19 Petahjalle, 20 Hesekielille, 21. Jaakinille, 22 Kaamulille, 23 Delajalle, 24 Maasialle. Nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät Herran temppeliin, niin kuin heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan, kuin Herra, Israelin Jumala, oli häntä käskenyt. Luetaanpa jae 10 uudelleen. 7. Koosille, 8. Abialle. Tässä David jakoi arvat Aaronin pojille, jotta uhraus suoritettiin järjestyksessä. Kuten kaikki tiedätte, Aaron oli Mooseksen vanhempi veli. Jumala asetti Mooseksen hänen asiamiehekseen ja Aaronin Israelin kansan pyhän majan ylimmäiseksi papiksi. Kaikki muut leiviläiset olivat pappien hallinnassa ja Aaron ja hänen poikansa olivat vastuussa kaikista Jumalalle uhratuista uhreista. Ennen kuin David määräsi arvonnan järjestelmän, papit, Aaronin jälkeläiset, joutuivat suorittamaan arvonnan joka kerta ja se aiheutti paljon sekaannusta. Sen vuoksi David järjesti järjestelmän asettamalla kunkin osaston järjestykseen. Aaronin pojanpojista lähtevässä järjestyksessä oli 24 jaostoa ja 8 oli Abia. Ja sanotaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Sakarias ja hänen vaimonsa Elisabet olivat siis molemmat ylipappi Aaronin jälkeläisiä. Kyseessä oli Sakarias, Abian osastoon kuuluva pappi, joka oli Johannes Kastajan isä. Tiedämme Raamatusta, että heillä oli tapana mennä naimisiin perheidensä sisällä. Kuten tiedätte, Jaakob meni naimisiin äitinsä puolen setänsä tyttären kanssa. Tämä on selitys erittäin tärkeästä sukulinjasta. Siinä sanotaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Siksi hän oli ehdottomasti Aaronin jälkeläinen. Kuka? Sakarias, Johannes Kastajan isä. Tämä on tärkeä tekijä selitettäessä Jeesuksen lunastusta ja Johannes Kastajan toimintaa sekä maailman syntien siirtämistä Jeesukselle. Vain Aaronin pojat saavat toimia pappeina. Kuka saattoi toimia ylipappina Vanhan testamentin aikana? Aaron ja hänen jälkeläisensä. Missä Raamatussa sitten määrätään, että Aaronin poikien tulisi toimia pappina? Katsotaanpa sitä. 4. Mooseksen kirja luku 20, jakeet 22-29, ja he lähtivät liikkeelle 8. Ja israelilaiset, koko kansa, tulivat Hoorin vuorelle. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille Hoorin vuorella, Edomin maan rajalla, Näin, Aaron otetaan nyt pois heimonsa tykö, sillä hän ei pääse siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille, koska te niskoittelitte minun käskyäni vastaan Meriban veden luona. Ota Aaron ja hänen poikansa Eleasar ja vie heidät Hoorin vuorelle. Ja riisu Aaronilta vaatteet ja pue ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Aaron otetaan pois ja kuolee siellä. Ja Mooses teki, niin kuin Herra oli käskenyt, ja he nousivat Hoorin vuorelle koko kansan silmien edessä. Ja Mooses riisui Aaronilta vaatteet ja puki ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Niin Aaron kuoli siellä vuoren huipulla, mutta Mooses ja Eleasar astuivat alas vuorelta. Ja kun koko kansa sai tietää, että Aaron oli kuollut, niin he itkivät Aaronia 30 päivää, koko Israelin heimo. Toinen Mooseksen kirjassa Jumalan laki sanoo, että kun ylimmäisen papin pojat tulevat täysikäisiksi, heidän on astuttava ylimmäisen papin virkaan, aivan kuten heidän esi-isänsä olivat tehneet. Toinen Mooseksen kirja luku 28, jakeet 1-5, ja kutsu eteesi israelilaisten joukosta veljesi Aaron poikineen, että he pappeina palvelisivat minua, Aaron ja hänen poikansa Nadab ja Abihu, Eleasar ja Itamar. Ja teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet kunniaksi ja kaunistukseksi. Ja puhuttele kaikkia taidollisia miehiä, jotka minä olen täyttänyt taidollisuuden hengellä, että he tekevät vaatteet Aaronille, jotta hänet pyhitettäisiin pappina palvelemaan minua. Ja nämä ovat ne vaatteet, jotka heidän on tehtävä, rintakilpi, kasukka, viitta, ruutuinen ihokas, käärelakki ja vyö. Ja he tehkööt sinun veljellesi Aaronille ja hänen pojilleen pyhät vaatteet, että he pappeina palvelisivat minua. Ja he ottakoot tätä varten kultaa sekä sinisiä, purppurampunaisia ja helakampunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja. Jumala määräsi Aaronin, Mooseksen veljen, selvästi papiksi. Pappeus ei ollut avoin kenellekään muulle miehelle. Siksi Jumala käski Moosesta vihkimään Aaronin ylimmäiseksi papiksi ja valmistamaan Aaronille asianmukaiset vaatteet, kuten hän oli määrännyt. Meidän ei pitäisi koskaan unohtaa Jumalan sanaa. Myös 2. Mooseksen kirjeen luku 29, jakeet 1-9, tee heille näin, pyhittääksesi heidät pappeina palvelemaan minua. Ota mullikka ja 2 virheetöntä oinasta ja happamatonta leipää ja öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja ja öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia, leivone lestyistä nisujauhoista. Ja pane ne samaan koriin ja tuo ne korissa samalla kertaa kuin tuot mullikan ja 2 oinasta. Tuo sitten Aaron poikinensa ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä. Ja ota vaatteet ja pue Aaronin ylle ihokas ja kasukan viitta ja kasukka ja rintakilpi ja sido hänen ympärilleen kasukan vyö. Pane myös käärelakki hänen päähänsä ja kiinnitä pyhä otsalehti käärelakkiin. Ja ota voiteluöljyä ja vuodata hänen päähänsä ja voitele hänet. Ja tuo hänen poikansa esille ja pue heidän ylleen ihokkaat. Ja vyötä heidät vyöllä, sekä Aaron että hänen poikansa, ja sido päähineet heidän päähänsä, että pappeus olisi heillä ikuisena säätynä. Vihi näin virkaansa Aaron ja hänen poikansa. Vyötä heidät, Aaron ja hänen poikansa, vyöllä, ja pue heille hattu päähän. Pappisvirka olkoon heille ikuiseksi säädökseksi. Näin vihittäkää Aaron ja hänen poikansa. Jumala käski, että vain Aaron ja hänen poikansa vihittiin palvelemaan pappeina ikuisesti. Kun hän nimenomaan sanoi ikuisena säätynä, se piti paikkansa myös sen jälkeen, kun Jeesus tuli tähän maailmaan. Siksi Luukas selittää perusteellisesti, että Sakarias oli ylipappi Aaronin jälkeläinen. Kun Sakarias palveli pappina Jumalan edessä Herran temppelissä, enkeli ilmestyi ja kertoi hänelle, että hänen rukouksensa oli kuultu ja että hänen vaimonsa Elisabet synnyttäisi hänelle pojan. Sakarias ei voinut uskoa tätä ja sanoi, vaimoni on jo hyvin iäkäs, kuinka hän voisi synnyttää pojan. Hänen epäilyksensä vuoksi Jumala teki hänestä jonkin aikaa mykän osoittaakseen, että hänen sanansa olivat totta. Hänen vaimonsa tuli aikanaan raskaaksi, ja jonkin ajan kuluttua myös neitsyt Maria tuli raskaaksi. Molemmat tapahtumat olivat Jumalan valmistavia tekoja pelastuksemme eteen. Pelastaakseen langenneen ihmiskunnan Jumala lähetti palvelijansa Johanneksen ja synnytti ainokaisen poikansa Jeesuksen tähän maailmaan. Siksi Jumala antoi poikansa kastaa Johanneksen toimesta, jotta maailman kaikki synnit siirtyisivät häneen ja ne, jotka uskoisivat häneen, pelastuisivat. Jumalan erityinen kaitselmus. Kenet Jumala valmisti ennen Jeesusta lunastustyöhön? Johannes kastajan. Jumala valmisti Johanneksen syntymään tähän maailmaan ennen Jeesusta. Johannes syntyi, jotta hän voisi kastaa Jeesuksen ja siirtää kaikki maailman synnit häneen. Ylipapin jälkeläisen piti uhrata sovitusuhri vanhassa ja uudessa testamentissa tehdyn Jumalan liiton täyttämiseksi, jotta Jeesuksen lunastuksen evankeliumi uskottaisiin ja toteutettaisiin oikein. Toinen Mooseksen kirjassa Jumala antoi Israelille Mooseksen lakinsa ja liittonsa, Jumalan laki, jonka hän antoi Moosekselle, ja ohjeet uhripalveluksen hallinnoimiseksi majassa, aina pappien pukeutumisesta, uhrausten yksityiskohtista ja pappeuden periytymisestä pappien pojille. Jumala määräsi Aaronin ja hänen jälkeläisensä ylipapin virkaan iankaikkisesti. Siksi kaikki Aaronin jälkeläiset saivat uhrata, ja ylipapit saivat tulla vain Aaronin suvusta. Ymmärrättekö, miten asia oli? Mutta Aaronin monien jälkeläisten joukosta Jumala valitsi erään papin nimeltä Sakarias ja hänen vaimonsa Elisabetin. Hän oli sanonut, katso, minä lähetän lähettiläni sinun edelläsi. Kun Jumala kertoi Sakarialle, että hän antaisi Elisabetille pojan ja että hänen tulisi nimetä hänet Johannekseksi, Sakarias hämmästyi niin, että hän tuli mykäksi hänen käskystään siihen saakka, kunnes poika syntyi ja nimettiin. Ja hänen perheeseensä syntyi poika. Kun oli aika antaa lapselle nimi Israelin tavan mukaan, he aikoivat nimetä pojan isänsä mukaan. Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan. Ja kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeuden, iloitsivat he hänen kanssansa. Ja 8. päivänä he tulivat ympärileikkaamaan lasta ja tahtoivat antaa hänelle hänen isänsä mukaan nimen Sakarias. Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi, ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva Johannes. Niin he sanoivat hänelle, eihän sinun suvussasi ole ketään, jolla on se nimi. Ja he kysyivät viittomalla lapsen isältä, minkä nimen hän tahtoi hänelle annettavaksi. Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat, Johannes on hänen nimensä. Ja kaikki ihmettelivät. Ja kohta hänen suunsa aukeni ja hänen kielensä vapautui ja hän puhui kiittäen Jumalaa. Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille, ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista, ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat, mikähän tästä. Lapsesta tulee. Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa Luukas luku 1, jakeet 57-66. Sakarias oli mykkä tuolloin. Kun tuli aika nimetä lapsi, sukulaiset ehdottivat, että lapsen nimi tulisi olla Sakarias. Mutta hänen äitinsä vaati, että hänen nimensä tulisi olla Johannes. Tähän sukulaiset sanoivat, että kukaan perheessä ei ollut sellaista nimeä ja että lapsi tulisi nimetä isänsä mukaan. Kun Elisabet jatkuvasti vaati nimeä, sukulaiset menivät Sakarian luokse ja kysyivät, mikä lapsen nimi pitäisi olla. Sakarias, joka ei vielä voinut puhua, pyysi kirjoitustaulua ja kirjoitti Johannes. Kaikki sukulaiset ihmettelivät tätä epätavallista nimenvalintaa. Mutta nimenannon jälkeen Sakarian suu avautui välittömästi. Hän ylisti Jumalaa ja täyttyi pyhällä hengellä ja profetoi. Luukas kertoo Johanneksen kastajan syntymästä Sakarian talossa. Aikana oli pappi nimeltä Sakarias Abian osastoa. Jumalan erityisessä providenssissa ihmiskunnan edustaja Johannes Kastaja syntyi Sakarialle, Aaronin jälkeläiselle. Ja Johanneksen Kastajan ja Jeesus Kristuksen kautta Jumala saavutti ihmiskunnan pelastuksen. Meidät pelastetaan kaikista synneistämme uskomalla Johanneksen ja Jeesus Kristuksen suorittamaan lunastustyöhön. Jeesuksen kaste. Miksi Jeesus kastettiin Johanneksen toimesta? Ottaakseen pois kaikki maailman synnit. Johannes Kastaja todisti, että Jeesus oli Jumalan poika ja otti pois kaikki meidän syntimme. Hän oli Johannes Kastaja, Jumalan palvelija, joka todisti meidän pelastuksestamme. Se ei tarkoita, että Jumala ei itse ilmoita meille olevansa meidän vapahtajamme. Jumala toimii palvelijoidensa kautta seurakunnassa ja kaikkien pelastuneiden ihmistensä suun kautta. Jumala sanoo, puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti, Jesaja luku 40, jae 2 ja 8. Ette ole enää syntisiä. Olen sovittanut kaikki syntinne ja sota on päättynyt. Näin lunastuksen evankeliumin ääni huutaa meille jatkuvasti. Tätä kutsutaan valmisteluksi evankeliumiksi. Kun ymmärrämme Johannes Kastajan teot, kun todella ymmärrämme, että kaikki maailman synnit siirrettiin Jeesukselle Johannes Kastajan kautta, voimme kaikki vapautua synneistämme. Kaikki neljä evankeliumia kertovat meille Johannes Kastajasta, ja Vanhan testamentin viimeinen profeetta todistaa myös Jumalan palvelijasta, Johannes Kastajasta. Uusi testamentti alkaa Johannes Kastajan syntymällä ja syntien siirtymisellä hänen kauttaan. Miksi sitten kutsumme häntä Johannes Kastajaksi? Se johtuu siitä, että hän kastoi Jeesuksen. Mitä kaste tarkoittaa? Tämä tarkoittaa haudattava, tulla pestä, ja sillä on sama merkitys kuin käsien päälle paneminen Vanhassa testamentissa. Vanhan testamentin mukaan, kun ihminen teki synnin, hän siirsi syntinsä synnin uhriksi valitun virheettömän uhrin päähän kätensä päälle panemalla, ja uhri kuoli näiden syntien kanssa. Käsien päälle laskeminen tarkoittaa siirtämistä. Näin ollen kätten päälle laskemisella ja kasteella on sama asia, mutta eri nimillä. Mikä oli sitten Jeesuksen kasteen merkitys? Hänen kasteensa oli ainoa tapa sovittaa Jumalan määräyksen puitteissa. Vanhan testamentin mukaan syntiset piti asettaa kätensä syntiuhriin päähän siirtääkseen syntinsä sen päähän. Sitten heidän piti leikata sen kurkku, ja papit toivat veren ja sivelivät sillä polttouhrin alttarin sarvet. Tämä oli tapa sovittaa päivittäiset synnit. Miten he siis sovittivat vuoden syntejä? Aaron, ylipappi, uhrasi uhreja koko Israelin kansan puolesta. Johannes Kastaja syntyi Aaronin talossa, joten oli sopivaa, että hänestä tulisi ylipappi, ja Jumala ennaltamääräsi hänet viimeiseksi ylipapiksi lunastuslupauksen mukaisesti. Johannes Kastaja oli koko ihmiskunnan edustaja ja viimeinen ylimmäinen pappi, koska Vanha testamentti päättyi, kun Jeesus Kristusina syntyi. Kuka muu kuin Johannes Kastaja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle Uudessa testamentissa, aivan kuten Aaron oli sovittanut kansansa synnit Vanhassa testamentissa. Vanhan testamentin viimeisenä ylimmäisenä pappina ja koko ihmiskunnan edustajana Johannes Kastaja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle kastaessaan hänet. Koska Johannes siirsi kaikki synnit Jeesukselle, meidät voidaan lunastaa uskomalla veden ja Pyhän Hengen evankeliumiin. Jeesus tuli karitsaksi pelastaakseen kaikki syntiset, näin toteuttaen Jumalan suunnitteleman lunastustyön. Jeesus kertoi meille, että Johannes Kastaja oli viimeinen profeetta, viimeinen ylimmäinen pappi, joka siirsi kaikki maailman synnit häneen. miksi Jeesus ei voinut tehdä sitä itse? Miksi hän tarvitsi Johannes Kastajan? Oli syy siihen, miksi Johannes Kastaja tuli 6 kuukautta ennen Jeesusta. Sen tarkoituksena oli täyttää Vanhan testamentin laki, tehdä Vanha testamentti täydelliseksi. Jeesus syntyi neitsyt Marialle ja Johannes Kastaja syntyi Elisabet-nimiselle vanhalle naiselle. Näin Jumala teki ja sen oli suunniteltu pelastamaan kaikki syntiset. Pelastaakseen meidät ikuisesta sodalta syntiä vastaan ja kaikilta syntisen ihmiskunnan kärsimyksiltä hän lähetti palvelijansa Johanneksen ja sitten oman poikansa Jeesuksen. Johannes Kastaja lähetettiin koko ihmiskunnan edustajana, viimeisenä ylipappina. Suurin niistä, jotka ovat syntyneet naisesta. Kuka oli maailman suurin mies? Johannes Kastaja. Katsotaanpa Matteus luku 11, jakeet 7-14, kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta, mitä te lähditte erämaahan katselemaan. Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu, katso, minä lähetän lähettilääni sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti, ja jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elias, joka oli tuleva. Ihmiset lähtivät erämaahan tapaamaan Johannes Kastajaa, joka huusi, tehkää parannus, te kyykärmeiden sikiöt. Ja Jeesus sanoi, mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Jeesus itse todisti Johanneksen suuruudesta. Mitä te lähditte katsomaan? Barbaria, joka pukeutuu kamelin karvaan ja huutaa täyttä kurkkua. Hänen on täytynyt pukeutua kamelin karvaan. Mitä te lähditte katsomaan? Miestä, joka on pukeutunut pehmeisiin vaatteisiin. Ne, jotka pukeutuvat pehmeisiin vaatteisiin, ovat kuninkaiden taloissa. Mutta hän on suurempi kuin kuningas, todisti Jeesus. Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Muinaisina aikoina profeetat olivat suurempia kuin kuninkaat. Johannes Kastaja oli enemmän kuin kuningas ja enemmän kuin profeetta. Hän oli enemmän kuin kaikki Vanhan testamentin profeetat. Itse asiassa Johannes, viimeinen ylimmäinen pappi ja ihmiskunnan edustaja, oli enemmän kuin Aaron, ensimmäinen ylimmäinen pappi. Jeesus itse todistaa Johanneksesta. Kuka on ihmiskunnan edustaja? Kuka on maailman suurin ihminen, paitsi Kristusina itse? Johannes Kastaja. Hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu, katso, minä lähetän lähettilääni sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Johannes Kastaja todisti, että synnin vastainen sota oli päättynyt. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes Kastaja todisti, että Jeesus otti pois maailman synnit. Matteuksen evankeliumissa luku 11 ja 11 sanotaan, totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Onko naisista syntyneiden joukossa ollut ketään Johannes Kastajaa suurempaa? mitä tarkoittaa vaimoista syntyneitten. Se tarkoittaa koko ihmiskuntaa. Paitsi Aadam, kaikki ihmiskunta on syntynyt naisista. Kyllä, niistä, jotka ovat syntyneet naisista, kukaan ei ole noussut suuremmaksi kuin Johannes Kastaja. Siksi hän on viimeinen ylimmäinen pappi ja ihmiskunnan edustaja. Johannes Kastaja oli ylimmäinen pappi, profeetta ja meidän edustajamme. Vanhan testamentin mukaan Aaron ja hänen poikansa oli määrätty Jumalan toimesta palvelemaan iankaikkisesti. Kaikki synnit täytyy pestä pois Aaronin ja hänen poikiensa kautta. Se oli niin kuin Jumala oli määrännyt. Jos joku muu leeviläisistä olisi astunut esiin ja uskaltanut ryhtyä toimeen, hän olisi varmasti kuollut. Kaikki mitä he saattoivat tehdä, oli kerätä puuta alttarin tuleen, nylkeä eläimet, puhdistaa suolistot ja poimia rasva. Jos he olisivat olleet kyllin ylpeitä yrittäessään tehdä pappityötä, he olisivat kuolleet. Tämä on laki, jonka Jumala antoi Moosekselle. He eivät voineet ylittää rajaa. Maan päällä ei ole noussut Johannes Kastajaa suurempaa miestä. Hän oli kaikkien kuolevaisten suurin. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen, Matteus luku 11, jae 12. Ihmiskunnan lunastus toteutui, kun Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen, ja ne, jotka uskovat Jeesukseen, voivat päästä taivasten valtakuntaan. Heistä tulee vanhurskaita. Katsotaanpa, miten Johanneksen isä todisti pojalleen. Sakarias, Johanneksen isän, todistuslausunto. Mitä Sakarias profetoi pojastaan? Johannes valmistelee Herran tietä antamalla pelastuksen tiedon hänen kansalleen. Luetaan Luukkaan evankeliumi luku 1, jakeet 67-80, ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin pyhällä hengellä, ja hän ennusti sanoen, kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta. Niin kuin hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta, pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat, tehdäkseen. Laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa, sen valan, jonka hän vannoi Abrahamille, meidän isällemme, suodakseen meidän, vapahdettuina vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella häntä, pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme. Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaakseesi hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän. Syntiensä anteeksi saamisessa oli poistanut synnin meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta, loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen. Sakarias ennusti kaksi asiaa. Hän ennusti, että kaikkien ihmisten kuningas oli tullut. Jaikeissa jakeet 68-73 hän ennusti iloiten, että Jumala ei unohtanut lupauksiaan ja että Jeesus, kuten Jumala oli Abrahamille luvannut, syntyi neitsyt Marialle pelastaakseen jälkeläiset vihollistensa käsistä. Ja sitten jakeesta 74, suodakseen meidän, vapahdettuina vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella häntä. Tämä on muistutus Jumalan lupauksesta Abrahamille ja Israelin kansalle, ja hän profetoi. Suodakseen meidän, pelkäämättä palvella häntä. Jakeesta 76 alkaen hän profetoi pojalleen. Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaakseesi hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa, oli poistanut synnin, meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta, loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. Tässä hän sanoi, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa, oli poistanut synnin. Kenen kautta hän sanoi pelastuksen tiedon annettavan? Johannes Kastajan. Näettekö tämän? Johannes Kastaja, Jumalan sanojen kautta, antaisi meille tiedon, että Jeesus on Jumalan poika, joka otti pois maailman synnit. Katsotaanpa nyt Markuksen lukua 1. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esajan kirjassa, katso, minä lähetän lähettiläni sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi, niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Markus luku 1, jakeet 1-5. Kun israelilaiset kuulivat Johannes Kastajalta, he kääntyivät pois pakanoiden epäjumalien palvonnasta ja kastettiin Johannes Kastajan toimesta. Mutta Johannes todisti, minä kastan teidät vedellä, jotta palaisitte Jumalan luo. Mutta Jumalan poika tulee, ja minä kastan hänet, jotta kaikki teidän syntinne siirtyisivät häneen. Ja jos uskot hänen kasteeseensa, niin kuin minä sinut kastoin, kaikki sinun syntisi siirtyvät hänelle, aivan kuten vanhassa testamentissa syntisi siirrettiin kätten päälle panemisen kautta. Tämä oli se, mitä Johannes todisti. Se, että Jeesus kastettiin Jordanissa, tarkoittaa, että hän kastettiin kuoleman virrassa. Hautajaisissa laulamme. Kauniilla rannalla, tuolla puolen, me tapaamme kauniilla rannalla. Me tapaamme kauniilla rannalla. Kun me kuolemme, me ylitämme Jordanjoen. Jordanjoki on kuoleman joki. Jeesus kastettiin kuoleman joessa. Kaste, joka siirtää syntimme eteenpäin. Mitä on kätten päälle laskeminen Uudessa testamentissa? Jeesuksen kaste. Matteuksen evankeliumista luku 3, jakeet 13-17 luemme, silloin Jeesus tuli Galileasta Jordaanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan pyhän hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesus tuli Jordaanille ja Johannes Kastaja kastoi hänet. Kasta minut. Ja Johannes sanoi, minun pitäisi tulla kastetuksi sinun toimestasi ja sinä tulet minun luokseni. Taivaan ja maan ylimmäiset papit kohtasivat toisensa. Hebrealaiskirjeen mukaan Jeesus Kristusina on iankaikkinen ylimmäinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Hänellä ei ole sukuluetteloa. Hän ei ole Aaronin jälkeläinen eikä kenenkään maan päällä olevan ihmisen jälkeläinen. Hän on Jumalan poika, meidän luojamme. Siksi hänellä ei ole sukuluetteloa. Mutta hän heitti pois taivaan kirkkauden ja tuli maan päälle pelastamaan kansansa. Syy, miksi Jeesus tuli alas tähän maailmaan, oli pelastaa kaikki syntiset, jotka kärsivät saatanan petoksesta. Hän myös otti pois kaikki maailman synnit, kun Johannes Kastaja kastoi hänet. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Salli nyt. Salli nyt. Jeesus käski koko ihmiskunnan edustajaa ja kumarsi päänsä. Vanhassa testamentissa, kun uhri tarjottiin Jumalalle, joko syntinen tai ylimmäinen pappi laski kätensä sen päähän ja siirsi synnit. Kätten päälle paneminen tarkoittaa siirtämistä. Jeesus kastettiin Johannes Kastajan toimesta. Mitä se tarkoitti, oli sama kuin kätten päälle paneminen Vanhassa testamentissa. Siirtää eteenpäin, haudata, pestä ja uhrata ovat myös samat. Uusi testamentti on todellisuus, kun taas Vanha testamentti on sen varjo. Kun syntinen Vanhassa testamentissa laski kätensä karitsan päälle, hänen syntinsä siirtyi karitsaan ja karitsa kuoli. Kun karitsa oli kuollut, se haudattiin. Sen, joka laski kätensä karitsan päälle, synti siirtyi karitsaan niin, että karitsa kuoli synnin kanssa. Kun synti siirtyi karitsaan, tuliko se, joka toi karitsan, myös synnittömäksi? Kuvitellaan, että tämä nenäliina on synti ja tämä mikrofoni on lammas. Ja kun lasken käteni tälle mikrofonille, tämä synti siirtyy tähän mikrofoniin, lampaaseen. Jumala itse päätti, että niin olisi. Pane kätesi päälle. Joten synneistä lunastetuksi tulemiseksi on laskettava kätensä päälle. Sen jälkeen hän on synnitön. Jeesuksen kaste on pesemistä, hautaamista ja synnin siirtämistä häneen varten. Se on juuri sitä, mitä se tarkoittaa. Mitä tarkoittaa kaiken vanhurskauden täyttäminen? Se on pestä pois kaikki synnit siirtämällä synnit Jeesukselle. Joten, kun Jeesus kastettiin ottamaan pois kaikki maailman synnit, siirrettiinkö kaikki nuo synnit todella hänelle? Kaikki maailman synnit siirtyivät Jeesukselle ja kaikki ihmiset pelastettiin. Se on sama kuin syntien siirtäminen uhrille Vanhassa testamentissa. Jeesus tuli tähän maailmaan ja Jordaanilla hän sanoi, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, Matteus luku 3, jae 15. Sitten Johannes kastoi Jeesuksen. Jeesus kertoi Johannekselle, että oli sopivaa heidän täyttää kaikki vanhurskaus hänen kasteellaan. Kaikki vanhurskaus tarkoittaa kaikkein sopivinta ja oikeinta. Näin oli sopivaa heidän täyttää kaikki vanhurskaus. Tämä tarkoitti, että oli oikein, että Johannes kastoi Jeesuksen ja että Jeesus kastettiin Johanneksen toimesta, jotta kaikki maailman synnit siirtyisivät Jeesukselle. Jumala myöntää lunastuksen Jeesuksen kasteen, hänen uhrauksensa ja meidän uskomme perusteella. Koko ihmiskunta kärsii synnistä ja joutuu paholaisen piinaamaksi syntiensä tähden. Siksi, jotta heidät voidaan pelastaa ja lähettää taivaaseen, sinun, ihmiskunnan edustajana ja Aaronin jälkeläisenä, tulisi kastaa minut kaikkien puolesta. Minut tulee kastaa sinun toimestasi. Sitten lunastuksen työ tulee täytetyksi. Sitten hän salli. Niinpä Johannes kastoi Jeesuksen. Hän laski kätensä Jeesuksen päähän ja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukseen. Jeesus oli pelastaja, joka puhdisti kaikki meidän syntimme. Meidät pelastetaan uskomalla hänen lunastukseensa. Uskotko sinä? Kasteensa jälkeen ensimmäisenä palveluksenaan julkisessa työssään Jordaanilla koko ihmiskunnan edustajan käsien kautta hän kulki saarnaten evankeliumia 3,5 vuotta, päässään kaikki maailman synnit. Hän sanoi aviorikoksesta kiinni jääneelle naiselle, en minäkään sinua tuomitse. Hän ei voinut tuomita naista, koska hän oli ottanut kaikki naisen synnit päälleen ja aikoi kuolla ristillä niiden puolesta. Rukoillessaan Getsemaneksi kutsutussa paikassa hän rukoili 3 kertaa anoen isältä, että hän antaisi maljan mennä pois häneltä, mutta pian hän antoi periksi ja sanoi, älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun, Luukas luku 22 ja 42. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kuinka paljon syntiä Jeesus otti pois? Kaikki maailman synnit. Johannes luku 1, jae 29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes kastaja kastoi Jeesuksen. Ja seuraavana päivänä Johannes kastaja näki Jeesuksen tulevan häntä kohti, huusi ja todisti kansalle. Katso! Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jumalan poika tuli tähän maailmaan ja otti pois kaikki maailman synnit. Johannes kastaja todisti jälleen. Johannes luku 1, jakeet 35 ja 36, seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi, katso, Jumalan karitsa. Jumalan karitsa tarkoittaa, että hän on vanhan testamentin uhrin todellinen ja aito olemus, joka kuoli Israelin syntien vuoksi. Sinun ja minun puolestani Jumalan poika, meidän luojamme, tuli tähän maailmaan ja otti pois kaikki meidän syntimme, kaikki synnit maailman luomisesta sen päättymiseen asti, alkuperäisestä synnistä kaikkiin meidän pahoihin tekoihimme, puutteistamme vikoihimme. Hän lunasti meidät kaikki kasteellaan ja verellään ristillä. Jeesus otti pois kaikki syntimme ja antoi meille lunastuksen. Ymmärrätkö sinä tämän? Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. On kulunut noin 2000 vuotta. Se tarkoittaa, että noin 2000 vuotta on kulunut siitä, kun hän tuli tähän maailmaan. Ja vuonna 30 JKR Jeesus otti pois kaikki maailman synnit. Vuosi 1 JKR on vuosi, jona Jeesus syntyi. Me kutsumme Kristusta edeltävää aikaa EKR, joten melkein 2000 vuotta on kulunut siitä, kun Jeesus tuli tähän maailmaan. Vuonna 30 JKR Jeesus kastettiin Johannes kastajan toimesta. Ja seuraavana päivänä Johannes huusi kansalle, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Katso! Hän kehotti ihmisiä uskomaan Jeesukseen, joka otti pois kaikki heidän syntinsä. Hän todisti, että Jeesus oli Jumalan karitsa, se, joka pelasti meidät kaikista synneistämme. Jeesus on ottanut pois kaikki syntimme ja lopettanut ikuisen sodan syntiä vastaan. Me olemme nyt synnittömiä, sillä Jumalan poika otti pois kaikki meidän syntimme. Johannes kastaja todisti, että hän otti pois kaikki meidän syntimme, sinun ja minun syntini. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa, Johannes 1, 7. Ilman Johanneksen todistusta, kuinka olisimme voineet tietää, että Jeesus otti pois kaikki meidän syntimme? Raamattu kertoo meille usein, että hän kuoli meidän puolestamme, mutta tuolloin vain Johannes kastaja todisti, että hän otti pois kaikki meidän syntimme. Kuinka paljon syntiä on maailman synti? Kaikki inhimilliset synnit maailman alusta loppuun. Monet todistivat Jeesuksen kuoleman jälkeen, mutta vain Johannes todisti hänen ollessaan elossa. Tietysti myös Jeesuksen opetuslapset todistivat Jeesuksen lunastuksesta. He todistivat, että Jeesus otti pois meidän syntimme, että hän on meidän pelastajamme. Jeesus otti pois maailman synnin. Nyt et ole vielä 100-vuotias, eikö niin? Jeesus otti pois maailman synnin ollessaan 30-vuotias. Sanokaamme, että ennen Jeesuksen tuloa oli 4000 vuotta. Ja Jeesuksen tulosta on kulunut yli 2000 vuotta. Emme tiedä, kuinka kauan kestää, mutta loppu on varmasti tuleva. Hän sanoo, minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu, ilmestyskirja luku 22 ja 13. Joten loppu tulee varmasti. Ja olemme siinä pisteessä, johon viittaa vuosi 2024. Kristusina otti pois syntimme vuonna 30 JKR ja siitä oli 3 vuotta ennen kuin hän kuoli ristillä. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän otti pois maailman synnin, sinun ja minun syntimme. Jeesuksen syntymästä on kulunut noin 2000 vuotta. Elämme nyt noin 2000 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus otti pois syntimme. Ja me edelleen elämme ja teemme syntiä tänä päivänä ja iässä. Jeesus on Jumalan karitsa, joka otti pois maailman synnin. Aloimme elää tässä maailmassa siitä hetkestä, kun synnyimme. Teemmekö me kaikki syntiä syntymästä lähtien vai emme? Me teemme. Käydään koko asia läpi. Synnystä 10-vuotiaaksi, teemmekö syntiä vai emme? Teemme. Siirtyivätkö nämä synnit sitten Jeesukseen vai eivät? Kyllä. Koska kaikki synnit siirtyivät Jeesukselle, hän on meidän vapahtajamme. Jos ei olisi, miten hän voisi olla vapahtajamme? Kaikki synnit siirtyivät Jeesukselle. 11-vuotiaasta 20-vuotiaaksi, teemmekö syntiä vai emme? Teemme syntiä sydämessämme, teoissamme. Olemme siinä erittäin hyviä. Meille on opetettu, ettemme tee syntiä, mutta teemme sen erittäin helposti. Ja Jumala kertoo meille, että nuo synnit siirrettiin Jeesukselle. Hän tiesi, millaisia olimme, joten hän otti nuo synnit etukäteen pois. Ja kuinka kauan me yleensä elämme tässä maailmassa? Sanotaan, että noin 70 vuotta. Jos laskisimme yhteen kaikki synnit, jotka teemme noina 70 vuotena, kuinka raskaita ne olisivat? Jos lastaisimme ne 8-tonnisiin kuorma-autoihin, se olisi todennäköisesti paljon enemmän kuin 100 kuorma-autollista. Yritä vain kuvitella, kuinka paljon syntiä teemme elämämme aikana. Ovatko ne maailman synnit vai eivät? Ne ovat maailman synnit. Me teemme syntiä syntymästä 10 vuoteen, 10-20, 20-30, siihen päivään asti, kun kuolemme, mutta kaikki nuo synnit sisältyvät maailman synteihin, jotka on jo siirretty Jeesukselle hänen kasteensa kautta. Jeesus Kristusina, ihmiskunnan vapahtaja. Kuinka paljon syntiä Jeesus otti pois? Kaikki esi-isiemme, meidän ja jälkeläistemme synnit maailman loppuun asti. Jeesus kertoo meille, että hän pesi pois kaikki nuo synnit. Koska Jeesus ei voinut kastaa itseään, Jumala lähetti palvelijansa Johanneksen etukäteen, kaikkien ihmisten valitun edustajan. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, Jesaja luku 9, jae 6. Oman viisautensa ja neuvonsa mukaan hän lähetti ihmiskunnan edustajan edeltä, ja itse, Jumalan poika, tuli lihassa ja otti pois kaikki maailman synnit Johanneksen kastajan kasteen kautta. Eikö tämä ole hämmästyttävä pelastus? Se on ihmeellistä, eikö olekin? Niinpä, vain kerran, vain olemalla kastettuna Johannes kastajan toimesta, hän pesi pois kaikki ihmiskunnan synnit koko maailmassa ja pelasti kaikki synnistä ristiinnaulittuna. Hän pelasti meidät kaikki. Ajattele sitä. Kaikki syntisi 20-vuotiaasta 30-vuotiaaksi, 30-vuotiaasta 40-vuotiaaksi, 40-vuotiaasta 60-vuotiaaksi, 70-vuotiaaksi, 100-vuotiaaksi, ja sitten ovat lastesi synnit. Poistiko hän kaikki syntisi, vai eikö hän poistanut? Kyllä, hän poisti. Hän on Jeesus Kristusina, ihmiskunnan vapahtaja. Koska Johannes kastaja siirsi kaikki meidän syntimme Jeesukselle ja koska Jumala oli suunnitellut sen niin, meidät voidaan pelastaa uskomalla Jeesukseen. Olemmeko sinä ja minä syntisiä? Siirrettiinkö kaikki meidän syntimme Jeesukselle vai ei? Emme ole enää syntisiä ja kaikki meidän syntimme siirrettiin Jeesukselle. Kuka uskaltaa sanoa, että tässä maailmassa on syntiä? Jeesus otti pois kaikki maailman synnit. Hän tiesi, että me teemme syntiä, ja otti myös kaikki tulevaisuuden synnit. Jotkut meistä ovat yli 50-vuotiaita ja jotkut eivät ole edes eläneet puolta elämänsä vielä, mutta me puhumme itsestämme, myös minä itse, kuin olisimme eläneet ikuisesti. Meitä on niin monia, jotka elävät myrskyisää elämää. Selitän sen näin. Mikä on puolet päivänkorennon elinkaaresta? Se on noin 12 tuntia. Voi hyvänen aika! Tapasin sellaisen ja sellaisen miehen, ja hän heilautti kärpäslätkää minua kohti, ja olin melkein murskautua kuoliaksi, tiedäthän. Hän oli elänyt vain 12 tuntia, eikä voinut lopettaa puhumista. Mutta jo se oli puolet hänen elämästään. Kello 7 tai 8 illalla hän kohtaa elämänsä iltahämärän ja pian sen jälkeen kuoleman. Jotkut selviävät jopa 20 tuntia, toiset 21 tuntia ja jotkut jopa 24 tuntia. He saattavat puhua elinikäisistä kokemuksistaan, mutta miltä se näyttää meille? Saatamme elää 70 tai 80-vuotiaiksi ja sanoa, älä ole hauska. Heidän kokemuksensa ei ole meidän silmissämme yhtään mitään. Jumala on ikuinen. Hän elää ikuisesti. Hän määrää alun ja lopun. Koska hän elää ikuisesti, hän elää ikuisuuden aikajänteellä. Hän katsoo meihin ikuisuuden asemasta. Olipa kerran hän otti pois kaikki maailman synnit, kuoli ristillä ja sanoi, se on täytetty. Hän nousi kuolleista 3 päivän jälkeen ja meni taivaaseen. Hän asuu nyt ikuisuudessa. Nyt hän katsoo meitä jokaista. Sitten yksi henkilö sanoi, voi, rakas, olen tehnyt niin paljon syntiä. Vaikka olen elänyt vain 20 vuotta, olen tehnyt niin paljon syntiä. Olen elänyt 30 vuotta ja tehnyt liikaa syntiä. Se on vain liikaa. Kuinka minulle koskaan annettaisiin anteeksi? Mutta meidän Herramme hänen ikuisuudessaan sanoisi, älä saa minua nauramaan. En ole vain lunastanut syntejäsi tähän mennessä, vaan myös esi-isiensi syntejä ennen syntymäsi ja kaikkien jälkeläistesi sukupolvien syntejä, jotka elävät kuolemasi jälkeen. Hän kertoo sinulle tämän ikuiselta aikakehykseltä. Uskotko tämän? Usko se. Ja vastaanota sinulle vapaasti annettu pelastuksen lahja. Ja astu taivasten valtakuntaan. Älä usko omiin ajatuksiimme, vaan Jumalan sanoihin. Meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Kaikki vanhurskaus täytettiin jo Jumalan karitsan toimesta, joka otti pois maailman synnin. Jeesus otti pois kaikki maailman synnit. Tekikö hän sen, vai eikö? Hän teki. Mitä Jeesus sanoi lopuksi ristillä? Se on täytetty. Jeesus Kristusina otti pois kaikki maailman synnit, hänet tuomittiin kuolemaan Pontius Pilatuksen tuomioistuimessa ja ristiinnaulittiin ristillä. Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan 2 muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatusina kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin, ja se oli näin kirjoitettu, Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia, ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi, Johannes luku 19, jakeet 17-20. Katsotaanpa mitä tapahtui hänen ristiinnaulitsemisensa jälkeen. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen. Hän oli ottanut kaikki meidän syntimme Raamatun mukaisesti. Hän sanoi, minun on jano. Nyt siellä oli astia täynnä hapanviiniä, ja he kastoivat sienen hapanviiniin, panivat sen iisoppiin ja veivät sen hänen suulleen. Kun Jeesus oli ottanut hapanviinin, hän sanoi, se on täytetty. Sitten hän kumarsi päänsä, ja hänen sielunsa poistui, Johannes luku 19, jakeet 28-30. Sen jälkeen, kun hän oli ottanut hapanviinin, hän sanoi, se on täytetty. Hän kumarsi päänsä, ja hänen sielunsa poistui. Hän oli kuollut. Ja Jeesus Kristusina herätettiin henkiin 3 päivän kuluttua, ja hän nousi taivaaseen. Lukekaamme hebrealaiskirje luku 10, jakeet 1-9. Sillä koska Mooseksen laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kaulisten veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit, polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain. Mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Ikuinen lunastus. Miten voimme ratkaista jokapäiväisen synnin ongelman sen jälkeen, kun olemme tulleet uskomaan Jeesukseen? Vahvistamalla, että Jeesus on jo poistanut kaikki synnit kasteessa. Mooseksen laki oli varjo tulevista hyvistä asioista. Vanhan testamentin uhraukset, lampaat ja vuohet paljastivat meille, että Jeesus Kristusina tulisi ja ottaisi pois syntimme samalla tavalla poistaakseen kaikki syntimme. Kaikki vanhan testamentin ihmiset, David, Abraham ja kaikki muut tiesivät ja uskoivat, mitä uhrijärjestelmä merkitsi heille. Se paljasti, että Messias, Kristusina tarkoittaa vapahtajaa, tulisi jonain päivänä ja puhdistaisi kaikki heidän syntinsä. He uskoivat lunastukseensa ja pelastuivat uskonsa kautta. Mooseksen laki oli varjo tulevista hyvistä asioista. Uhrien tarjoaminen syntiensä puolesta päivästä toiseen, vuodesta toiseen, ei voi koskaan täysin lunastaa meitä. Siksi täydellinen ja ikuinen olento, virheetön, Jumalan poika piti tulla maan päälle. Ja hän sanoi tulleen tekemään isänsä tahtoa, kuten kirjassa, joka oli kirjoitettu hänestä, sanotaan. Sitten hän sanoi, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen perustaakseen toisen. Meidät on lunastettu synneistämme, koska Jeesus Kristusina otti pois syntimme, kuten vanhassa testamentissa on kirjoitettu, ja koska uskomme häneen. Luetaanpa hebrealaiskirje luku 10, jae 10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sen tahdon kautta meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrin kautta kerran kaikkien edestä. Olemmeko meidät tehdyt pyhiksi vai ei? Kyllä. Mitä tämä tarkoittaa? Jumala Isä lähetti poikansa ja siirsi kaikki meidän syntimme häneen kasteen kautta ja tuomitsi hänet kerran kaikkien puolesta ristillä. Siten hän pelasti meidät kaikki, jotka kärsimme synnistä. Se oli Jumalan tahto. Jeesus antoi itsensä kerta kaikkiaan pelastaakseen meidät ja pyhittääkseen meidät. Meidät on pyhitetty. Jeesus uhrasi itsensä kaikkien meidän syntiemme puolesta ja kuoli meidän sijastamme, jotta meidän ei tarvitsisi tulla tuomituiksi. Vanhan testamentin uhri uhrattiin joka päivä, koska kaikki uudet synnit vaativat toisen uhrin puhdistuakseen. Jeesuksen Pietarin jalkojen pesun hengellinen merkitys. Johanneksen 13. luvussa on kertomus, jossa Jeesus pesee Pietarin jalat. Hän pesi Pietarin jalat näyttääkseen hänelle, että Pietari tekisi syntiä tulevaisuudessa ja opettaakseen hänelle, että hän oli jo lunastanut myös kaikki nuo synnit. Jeesus tiesi, että Pietari tekisi syntiä tulevaisuudessa, joten hän kaatoi vettä pesuvatiin ja pesi hänen jalkansa. Pietari yritti kieltäytyä, mutta Jeesus sanoi, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät, Johannes luku 13, jae 7. Tämä tarkoittaa, että teet syntiä uudelleen tämän jälkeen. Kiellät minut ja teet syntiä uudelleen sen jälkeen, kun olen pessyt kaikki syntisi. Teet syntiä vielä minun taivaaseen astumiseni jälkeen. Siksi pesen jalkasi varoittaakseni saatanaa kiusaamasta sinua, koska olen jo ottanut pois tulevaisuuden syntisi. Luuletko, että hän pesi Pietarin jalat kertoakseen meille, että meidän täytyy katua joka päivä? Ei. Jos meidän täytyisi katua joka päivä ollaksemme lunastettuja, Jeesus ei olisi ottanut pois kaikkia syntejämme kerralla ja lopullisesti. Mutta Jeesus sanoi, että hän pyhitti meidät kerran kaikkiaan. Jos meidän täytyisi katua joka päivä, voisimme yhtä hyvin palata vanhan testamentin aikaan. Kenestä sitten voi tulla vanhurskas ihminen? Kuka voisi tulla täysin lunastetuksi? Vaikka uskoisimme Jumalaan, kuka voisi elää ilman syntiä? Kuka voisi tulla pyhitetyksi katumuksen kautta? Me teemme syntiä lakkaamatta joka päivä, joten kuinka voimme pyytää, että jokainen synti poistettaisiin? Kuinka voisimme olla niin häpeämättömiä, että vaivasimme häntä joka päivä lunastuksesta? Meillä on taipumus unohtaa aamun synnit päivän loppuun mennessä ja illan synnit seuraavaan aamuun mennessä. Meidän on mahdotonta täysin katua kaikkia syntejämme. Siksi Jeesus kastettiin kerran ja tarjosi itsensä ristillä kerran, jotta meidät voitaisiin pyhittää kerran. Voitko ymmärtää tämän? Meidät on lunastettu kerran kaikista synneistämme. Joka kerta kun teemme parannuksen, emme pelastu. Onko vielä syntiä, jonka vuoksi meidän täytyy rukoilla katumusta? Ei. Meidät on pelastettu synneistämme uskomalla, että Jeesus otti pois kaikki syntimme, sinun syntisi ja minun syntini. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa, mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään todistaahan sen meille myös pyhä henki, sillä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän mieleensä, ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, oli poistanut synnin, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita, hebrealaiskirje luku 10, jakeet 11-18. Mitä tarkoittaa, nämä ovat anteeksi annetut, oli poistanut synnin? Kohdassa luku 10, jae 18 se tarkoittaa, että itse synti, mikä tahansa synti, oli sovitettu ikuisesti, poikkeuksetta. Jumala on poistanut kaikki maailman synnit. Uskotko sinä tämän? Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, oli poistanut synnin, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa. Jos Johannes Kastaja ei olisi laskenut käsiään Jeesuksen päälle, toisin sanoen, jos hän ei olisi kastanut Jeesusta, olisimmeko voineet tulla lunastetuiksi? Emme olisi voineet. Ajatellaanpa toisinpäin. Olisiko Jeesus kyennyt pesemään pois kaikki syntimme, jos hän ei olisi valinnut Johannes Kastajaa ihmiskunnan edustajaksi ja poistanut kaikkia syntejä hänen kauttaan? Hän ei olisi voinut. Jumalan laki on oikeudenmukainen. Se on reilu. Hän ei voinut vain sanoa olevansa meidän pelastajamme, että hän otti pois kaikki syntimme. hänen täytyi ottaa pois syntimme fyysisesti. Miksi Jeesus, Jumala, tuli meidän luoksemme lihassa? Koska hän tiesi kaikki ihmiskunnan synnit, sydämen ja lihan synnit, ja ottaakseen pois kaikki ihmiskunnan synnit, Jumalan pojan täytyi tulla meidän luoksemme lihassa. Jos Jeesusta Kristusta ei olisi kastettu, syntimme olisivat edelleen olemassa. Jos hänet olisi ristiinnaulittu ottamatta ensin pois syntejämme, hänen kuolemansa olisi ollut merkityksetön. Sillä ei olisi ollut mitään tekemistä meidän kanssamme. Täysin merkityksetön. Joten, kun hän aloitti julkisen palvelunsa 30-vuotiaana, hän tuli Johanneksen kastajan luo Jordaanille kastettavaksi. Hänen julkinen palvelustyönsä alkoi 30-vuotiaana ja päättyi 33-vuotiaana. Kun hän oli 30-vuotias, hän tuli Johanneksen kastajan luo kastettavaksi. Salli sen olla nyt näin, sillä se on sopivaa, että me teemme näin, jotta kaikki ihmiset voivat pelastua ja edistää vanhurskaaksi tulemista. Se on oikea teko. Kasta minut nyt. Kyllä, Jeesus Kristusina kastettiin kaikkien ihmisten lunastukseksi. Koska Jeesus kastettiin ja otti pois kaikki syntimme, ja koska kaikki syntimme siirrettiin häneen Johanneksen kastajan käsien kautta, Jumala itse käänsi katseensa pois, kun Jeesus kuoli ristillä. Vaikka Jeesus oli hänen ainoa syntynyt poikansa, hänen täytyi antaa poikansa kuolla. Jumala on rakkaus, mutta hänen täytyi antaa poikansa kuolla. Niinpä 3 tunnin ajan oli pimeys koko maan yllä. Jeesus huusi juuri ennen kuolemaansa, Eli, Eli, lama sabaktani. Se on, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Matteus luku 27, jae 46. Jeesus kantoi kaikki syntimme ja sai ristillä tuomion meidän puolestamme. Näin hän pelasti meidät. Ilman Jeesuksen kastetta hänen kuolemansa olisi ollut merkityksetön. Oletko syntinen vai vanhurskas ihminen? Vanhurskas ihminen, jonka sydämessä ei ole yhtään syntiä. Jos Jeesus olisi kuollut ristillä ottamatta pois kaikkia syntejämme, olematta kastettu, hänen kuolemansa ei olisi saavuttanut lunastusta. Lunastaakseen meidät, Jeesus kastettiin Johanneksen, kaikkien ihmisten edustajan, toimesta ja sai tuomion ristillä, jotta kaikki, jotka uskovat häneen, voisivat pelastua. Siksi Johannes kastajan päivistä lähtien tähän päivään saakka taivasten valtakunta on kokenut väkivaltaa. Koska Johannes kastaja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle, sinun ja minun syntimme voitiin sovittaa. Siksi sinä ja minä voimme nyt kutsua Jumalaa isäksemme ja rohkeasti astua taivasten valtakuntaan. Hebrealaiskirjeen luku 10 ja 18 sanotaan, mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, oli poistanut synnin, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Oletteko te kaikki syntisiä? Nyt kun Jeesus on jo maksanut kaikki velkasi, pitääkö sinun vielä maksaa velkoja? Oli mies, jonka raskaan juomisen vuoksi hän oli velkaa monille velkojille. Sitten eräänä päivänä hänen poikansa tienasi omaisuuden ja maksoi isänsä kaikki velat sekä maksoi myös riittävän suuren summan etukäteen. Isällä ei enää olisi velkaa riippumatta siitä, kuinka paljon hän joi. Tämä on mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Hän maksoi enemmän kuin tarpeeksi etukäteen kaikista synneistämme. Ei vain elinaikamme syntejä, vaan kaikkien maailman syntejä. Ne kaikki siirrettiin Jeesukselle, kun hän kastettiin. Joten oletteko te syntisiä nyt? Ette, ette ole. Jos olisimme tunteneet tämän lunastuksen evankeliumin alusta alkaen, kuinka helppoa olisi ollut uskoa Jeesukseen. Mutta niin kuin on, se kuulostaa niin uudelta, että monet ihmiset ihmettelevät sitä. Mutta tämä ei ole mitään uutta. Se on ollut olemassa aikojen alusta asti. Emme vain tienneet siitä aikaisemmin. Veden ja Pyhän Hengen evankeliumi on aina kirjoitettu Raamattuun ja se on ollut tehokas. Se on ollut siellä koko ajan. Se on ollut täällä jo ennen kuin sinä ja minä synnyimme. Se on ollut olemassa maan luomisesta lähtien. Ikuisen lunastuksen evankeliumi. Mitä meidän on tehtävä Jumalan edessä? Meidän on uskottava iankaikkisen lunastuksen evankeliumi. Jeesus Kristusina, joka pesi pois kaikki syntimme meidän puolestamme, teki sen jo ennen kuin sinä ja minä synnyimme. Hän vei heidät kaikki. Oletko synnin kanssa?
Ei.
Entä huomisen synnit? Ne sisältyvät myös maailman synteihin. Heittäkäämme huomisen syntien huolista. Syntimme, jotka olemme tehneet tähän mennessä, sisältyivät myös maailman synteihin, eikö niin? Välitettiinkö ne Jeesukselle vai eivät? Kyllä, ne siirrettiin. Siirrettiinkö siis huomisenkin synnit häneen? Kyllä, hän otti ne kaikki, poikkeuksetta. Hän ei jättänyt yhtäkään syntiä taakseen. Evankeliumi kehottaa meitä uskomaan täydestä sydämestämme, että Jeesus otti pois kaikki syntimme kerralla ja maksoi niistä kaikista. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku, Markus luku 1, jae 1. Taivaan evankeliumi on iloinen uutinen. Hän kysyy meiltä, minä otin pois kaikki syntisi. Olen sinun pelastajasi. Uskotko minuun? Lukemattomista ihmisistä vain harvat vastaavat, kyllä, uskon. Uskon niin kuin olet meille sanonut. Se oli niin yksinkertaista, että ymmärsin sen heti. Ne, jotka sanovat näin, tulevat vanhurskaiksi kuten Abraham. Mutta toiset sanovat, en voi uskoa sitä. Se kuulostaa niin uudelta ja oudolta minulle. Sitten hän kysyy, kerro vain minulle, otinko minä pois kaikki syntisi vai en. Minulle opetettiin, että otit pois vain alkuperäisen synnin, mutta et päivittäisiä syntejäni. Huomasin, että olet liian fiksu uskoaksesi mitä sanon. Koska minulla ei ole muuta sanottavaa sinulle, sinun täytyy mennä helvettiin. Meidät on pelastettu uskomalla hänen täydelliseen lunastukseensa. Kaikkien, jotka väittävät, että heillä on syntiä, täytyy mennä helvettiin. Se on heidän oma valintansa. Lunastuksen evankeliumi alkaa Johannes Kastajan todistuksesta. Koska Jeesus pesi kaikki syntimme pois Johannes Kastajan kastamana, meistä tulee pyhitettyjä, kun uskomme. Apostoli Paavali puhui paljon Jeesuksen kasteesta kirjeissään. Galatalaiskirje luku 3, jae 27 sanotaan, sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Kristukseen kastettuina tarkoittaa, että olemme Kristuksessa. Kun Jeesus kastettiin, kaikki syntimme siirrettiin häneen Johanneksen kastajan kautta ja kaikki syntimme pestiin pois. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 3, jae 21. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Vain niillä, jotka uskovat Johannes Kastajan todistukseen, Jeesuksen kasteeseen ja ristin vereen, on lunastuksen armo sisällään. Pelastu ottamalla vastaan Jeesuksen kaste, pelastuksen malli, sydämeesi.